сейчас Юрий, сейчас смотрю механик. Сколько вам? Потому что ажунсесерам на капитулу 27, капитулу Патимилор Мудитору и Ростигнирului. O să vorbim despre puțin, nu pe text aplicat, ci foarte puțin pe... Să ne gândim la patimile și răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cărarea, faptul că a cărat crucea și a fost răstignit pe cruce. Și poate că vreau să vă pun la inimă faptul că nimic din ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, mai ales când vorbim de nașterea sa și de moartea sa, nu este întâmplător. Nimic din ceea ce a făcut el, din ceea ce a lucrat el, din ceea ce a spus el, nu este întâmplător. Dar mai cu seamă nașterea și, adică venirea în lume și plecarea din lume, cu siguranță au prima... Nașterea are o putere de prefață, de prefațare, de chintesența și și cumva viziunea unei prefețe. Adică spune cam tot ceea ce va fi pentru ce a venit în lume, iar pătimirea și moartea au putere de testament. Exact cum testamentul este cel mai puternic cuvânt lăsat de un om. De fapt, până la urmă, tot ceea ce a făcut Mântuitorul nostru este, are putere de testament. De aceea zicem Noul Testament. Adică are o putere indiscutabilă, în care nu se mai schimbă nimic. În general, așa ar trebui să fie, testamentele se citesc după moarte, în care cel care a scris a trecut dincolo. El nu este citit de ceilalți decât după ce cel care l-a scris a trecut dincolo. Și nu mai are putere totală și neschimbătoare, adică nu mai poate nimeni să schimbe. Așa ar trebui. Acum, prin tot felul de procese, și așa se mai pot pune la îndoială testamentele. Dar Noul Testament se numește așa tocmai pentru că tot ceea ce a făcut Mântuitorul are putere de testament, adică este indiscutabil, nu are îndoiel, nu are nu poate fi discutat. Dar, revin, nașterea Mântuitorului are putere de prefațare, de prefigurare a tot ceea ce urma să facă și pentru motivul pentru care a venit în lume, iar patimile și moartea sa are putere de testament. Și aș vrea să, din testamentul Mântuitorului, adică din ultimele fapte pe care le-a făcut în lumea aceasta, acestea au o putere incredibilă ca și exprimare, expresivitate, ca și adevăr mărturisit. Faptul că Mântuitorul a îngăduit să îi se aleagă, adică dacă el n-ar fi vrut, n-ar fi existat acest tip de pedeapsă. Trebuie să credem asta, să înțelegem că acest tip de pedeapsă, de a fi răstignit, de a-ți duce crucea, o cruce de lemn, de a duce un lemn îmbinat, uscat în spate și de a fi răstignit pe el, a fi pironit pe el, dacă Dumnezeu nu ar fi vrut asta, oamenilor nici nu ar fi trecut prin cap vreodată să facă așa ceva. Înțelegeți? Adică faptul că acest chip de moarte, de ucidere există, a fost nu voită, dar îngăduită de Dumnezeu. Și în taina înțelepciunii sale, Dumnezeu vrea să ne spună ceva prin acest chip de moarte cu care a fost condamnat. De fapt, în afară de haina de pe el, poate mai mult decât haina de pe el, pe care Maica Domnului o făcuse, nimeni și nimic n-a fost mai apropiat de el decât poate Maica Domnului. Nimeni și nimic n-a fost mai apropiat de el decât Sfântul Lemnul Crucii, cu care s-a unit și prin sânge și prin carnea sa și prin alipirea de ea și prin faptul că a murit lipit de ea ca într-o îmbrățișare cu crucea Și știți bine că despre asta se vorbește mult. Și mulți teologi au vorbit, și mulți părinți, și mulți sfinți au vorbit despre aceasta. Mai mult decât crucea, doar Maica Domnului a fost unit cu Iisus Hristos, care a fost unită prin trupul ei, prin sângele ei, prin tot, prin alăptare, prin tot ceea ce a făcut, prin brațele ei, mai mult decât crucea. Dar aș putea îndrăzni să zic, asemenea, Maica Domnului este și crucea. De fapt, am putea o să o asemănăm. De ce Dumnezeu a îngăduit acest tip de moarte pentru El, de răstignire? De ce oare? Ce vrea să ne spună? Ceea ce o să vă spun, poate că nu v-ați gândit niciodată până acum, dar este o mare nădejde pentru noi. Adică, după ce o să vă spun, o să aveți o mare nădejde. De ce Dumnezeu a îngăduit acest tip de moarte? Ce a vrut să ne spună El prin faptul că s-a lipit, a dus în spate un lemn uscat, a căzut sub greutatea Lui, a urcat muntele Moria, locul căpățânii cu El în spate, ajutat, se pare, de Simon Cirineu, dar oricum, a căzut sub greutatea Lui, a dus-o până la capăt, a fost răstignit pe acest lemn, pironit, sângele Lui a pătruns în fibrele lemnului acestuia, prin piroanele cu care s-au străpuns mâinile și picioarele sale, peste lemnul acesta s-a prelins sângele care curgea din urma bătăilor cu bicele romane de pe spate, în general, cum se lovea, spatele acela s-a lipit de lemnul acesta și l-a impregnat cu sângele său, așa cum și din coasta s-a, cu siguranță, a curs și s-a prelins pe trup în jos, pe picioare și pe lemnul crucii. De ce oare? Cine este acest? Ce preînchipuie acest lemn? Am putea vorbi multe. Am putea vorbi despre vechiul pom al cunoașterii binelui și răului. Nu o să vorbim. Cine este acest lemn al crucii? Dar o să ne întoarcem la ceea ce însuși Mântuitorul ne spune. Chiar pe drumul crucii, Mântuitorul se întoarce către femeile care plângeau văzându-L cum își duce crucea și zice: nu mă plângeți pe mine, femei, fiice al Ierusalimului, ci plângeți-vă pe voi și pe feciorii voștri, că dacă lemnului celui verde așa i-au făcut, ce va fi cu lemnul cel uscat? Și nu este întâmplător că Mântuitorul vorbește de lemnul cel uscat când El ducea în spate un lemn uscat. Adică, până la urmă, nu uscat în sensul că era, cum zicem noi, că să punem lemnele la uscat ca să le avem bune la când le punem pe foc. Uscat în sensul că nu mai are viață în el, că nu are rădăcini, că în fibrele sale nu mai urcă seva. Uscat pentru că este tăiată, așa cum era crucea. Nu știm noi cât de uscat era el. Era uscat pentru că era tăiată, pentru că nu mai avea nicio undă de viață în ea. Și Mântuitorul se compară pe sine cu lemnul cel verde, că dacă așa au făcut lemnului celui verde, el era butucul viței, el era altoiul cel bun, el era măslinul în care ne altoim, adică el e lemnul cel verde. El chiar și spune ucenicilor săi: eu sunt butucul viței, voi sunteți mlădițele. Nu va putea mlădița străiască fără butucul viței. Dacă va fi tăiată de la butuc, va muri. Și repetă mai multe locuri despre asta și spune despre faptul că el este, de fapt, că nu putem să ne desprindem de el, că din el, el este lemnul cel verde. De fapt, asta e. El este lemnul cel verde. Și atunci, cine este lemnul cel uscat? Nu? Păi dacă lemnul cel verde este Iisus Hristos, lemnul cel uscat suntem noi păcătoși. Că nu poate fi altcineva. Noi păcătoși suntem lemnul cel uscat. Și de aici, mai ales că spune, dacă vă desprinde de mine, vă veți usca, le spune ucenicilor, dacă se vor desprinde de butucul viței, aceste mădițe se vor usca și vor fi aruncate în foc. Adică lemnul uscat. Noi suntem păcătoși de la un capăt la altul al lumii. Și atunci, dacă stăm și ne gândim că, de fapt, lemnul cel uscat preînchipuie omul păcătos, omul greșelnic, omul depărtat de Dumnezeu, omul nepăsător, desprins de el, rece, indiferent, secular, față de Dumnezeu, de fapt, și nu trebuie să ne gândim mult, nu trebuie să facem forțări ale imaginației, ci pur și simplu interpretăm cuvintele Mântuitorului spuse pe drumul crucii. înseamnă că Mântuitorul ducea în spate pe noi, ne ducea în spate pe noi. Că crucea suntem noi, lemnul cel uscat, suntem noi. Și că ne cară în spate și că acest drum al Calvarului este drumul agoniei lui Hristos prin toată istoria, adică nu e numai acela atunci și gata, s-a sfârșit. Ceea ce a făcut Hristos atunci și faptul că a cărat acest lemn uscat în spate, căzând sub greutatea lui, dar ridicând și pornind din nou, ne preînchipuie în decursul istoriei pe noi, pe toți. Deci Dumnezeu ne cară pe noi în spatele Său și că ca testament, ca ultimele Lui fapte pe pământ, ca un testament al testamentului, dacă există un fel de chintesență, chintesență, testament al testamentului, al Noului Testament este acesta, că Mântuitorul ne cară pe noi în spate să ne urce pe muntele Lui Dumnezeu, ne urcă pe noi undeva spre locul nunții, ne caută pe noi ca pe oaia cea pierdută. Știți că El chiar spune, dacă un păstor are 100 de oi și din 100 de oi una se pierde, lasă pe cele 99 de oi sus în munți și coboară jos în vale și o caută prin zmârcuri pe oaia cea pierdută și dacă o găsește, o ia pe umerii săi. Nu e întâmplător cuvântul acesta. Pe umerii lui Hristos nu știm să fi dus altceva. Nu se spune în Evanghelie că ducea, nu știu ce, eu știu, cofe de apă. Nu se spune. Că purta cine știe ce greutăți, că a cărat vreodată cine știe ce trăiești grele. Nu se spune despre asta. Dar ni se spune că a cărat crucea pe umerii săi și atunci o altă semănare care o dă însuși Mântuitorul prin pildă, zice, a pus-o pe umerii săi și a adus-o înapoi în munte. De fapt, chiar dacă noi nu ne dăm seama prin pilda aceasta sau nu ne putem imagina atunci când auzim pilda aceasta, că noi suntem oaia cea pierdută pe care Dumnezeu vine să caute în zmârcurile din adânc, din vale, undeva din căderea omului, din adâncurile căderii lui și o ia pe umerii săi și o întoarce înapoi în staul lui cel de sus. Urcarea Mântuitorului pe locul Golgotei cu crucea în spate, pe toate străzile Ierusalimului, prin bâlciul lumii, așa cum și acum cei ce mergeți la Ierusalim și mergeți pe drumul Calvarului, crucii lui Hristos, mergeți prin bâlciul lumii, pur și simplu. Hristos ne caută în bâlciul lumii acesteia și pe cei ce vor, pe cei ce se recunosc păcătoși, pe cei ce se recunosc lemne uscate și nu se laude că sunt lemne verzi, ci se recunosc oameni păcătoși, atâta ne cere Hristos. Să ne recunoaștem oameni păcătoși și să cerem ajutorul Lui. Doamne, ajută-mă că sunt om păcătos. Atât. Și atunci noi ne ia pe umerii săi, pe oaia cea pierdută, adică crucea, și ne urcă spre muntele cel minunat al lui Dumnezeu, unde de fapt are loc staulul Tatălui, unde de fapt are loc nunta, unirea, și se fac un trup. Că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și Dumnezeu ne cară pe noi pe umeri și acolo sus undeva, când ajungem în vârf, are loc cununia aceasta, nuntirea veșnică dintre noi, dintre noi păcătoșii, care ne recunoaștem păcătoși, nevrednici, oameni care nu merităm nici să ridicăm ochii spre Dumnezeu, dar Dumnezeu binevoiește să se unească cu noi. Binevoiește să se întrepătrundă trupul Lui în trupul nostru, îmbrățișarea Lui în îmbrățișarea noastră. Asta e taina. Chiar dacă mi se pare prea poetică, prea discutabilă, nu e deloc nici prea, nici foarte. E chiar așa. Deci noi suntem cei păcătoși, noi suntem crucea, Hristos ne poartă pe noi, ne suie sus pe cruce și rămâne într-o veșnică îmbrățișare cu noi, pentru că, până la urmă, nici cruce fără Hristos, nici Hristos fără cruce. Am putea zice nici că pentru păcătoși a venit Hristos în lume, n-am venit pentru cei drepți, ci am venit pentru cei păcătoși. E ca și cum ar spune, am venit să nuntesc cu păcătoși, am venit să mă unesc cu ei. N-am venit pentru cei drepți, pentru că cei care se cred drepți nu există înaintea lui Dumnezeu. Cei care se cred drepți nu cer de la Dumnezeu nimic, n-au nevoie de Dumnezeu. Adică se cred drepți. Dacă te crezi păcătos, te recunoști, Dumnezeu vrea să nuntească cu tine. Mi se pare foarte, foarte adânc și înalt cuvântul acesta, adică înțelesul acesta. Și vă îndemn, când vă gândiți la cruce, să știți că suntem noi. Suntem noi. Și ziceam că și nașterea Mântuitorului are, are o putere de prefigurare. Faptul că se naște într-o iesle, în Betleemul Iudeii, într-un staul de animale, adică între ființe necuvântătoare, neraționale, este o altă caracterizare a noastră. Că ceea ce trebuia să fie cuvântul pentru noi, nu mai este cuvânt cu puterea cuvântului adevărat, cu puterea cuvântului fără mândrie, fără părere de sine, ci a devenit aproape, am devenit aproape asemănătoare cu animalele necuvântătoare, în sensul că cuvântul pentru noi nu mai este cuvânt, ci este mod de a te apăra, de a te preface, de a te acoperi și nu mai suntem lipsiți de rațiune ca și animalele, deci pentru noi a venit Dumnezeu și ni s-a lăsat, ni s-a născut în iesle, unde de obicei se pune spre mâncare boilor, vitelor, oilor, și așa vine Dumnezeu și ni se pune pe masă pur și simplu și ni se dă ca mâncare, ca noi din ființe iraționale, lipsite de vorbire, să devenim vorbitoare de Dumnezeu, înțelegătoare de Dumnezeu, cuvântătoare de Dumnezeu. Aceste, nu mai am deschis așa o mică portiță spre cele două mari taine, începutul și sfârșitul Mântuitorului, ca puteri, prima de prefigurare și ultima de testament. Dumnezeu să ne ajute să întărească.